выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з расійскім палітыкам Барысам Нямцовым. А цяпер экспертыза свабоды. Паводле папярэдняй інфармацыі, прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін наведае Менск 13-14 снежня. З якімі прапановамі і падарункамі ён прыязджае? Ці магчымы нейкі зрух у будаўніцтве так званай саюзнай дзяржавы? Які сэнс цяпер Лукашэнку дамаўляцца па стратэгічных пытаннях з чалавекам, які праз паўгады сыходзіць? Гэтае пытанне абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Плануемы візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь выглядае нечаканым і трохі дзіўным. Беларускі і расійскі прэзідэнты не сустракаліся ўжо цэлы год. Зараз у Пуціна шмат спраў у Маскве, звязаных з прэзідэнцкімі выбарамі, перафарматаваннем улады. Ёсць фармальныя пытанні зацвярджэння бюджэту саюзнай дзяржавы на наступны год. І дзеля гэтага трэба правесці паседжанне вышэйшага дзяржсавету гэтай інстытуцыі. Але яго можна было правесці ў Маскве. І ўвогуле бывалі часы, калі гэты бюджэт зацвярджалі к сярэдзіне года. А вось цяпер Пуцін прыязджае ў Менск, прычым на два дні. Зусім нядаўна сюды ж прыязджаў прэм'ер Расіі Зубко. Акрамя таго, афіцыйныя расійскія асобы, напрыклад, амбасадар у Беларусі Сурыкаў, заяўлялі, што наступным годам цана на газ для Беларусі складзе 125 даляраў за 1000 кубічных метраў. А беларускі віцэ-прэм'ер Сямашка назваў лічбу нават 119,5 даляраў на першы квартал. Гэта відавочна менш тых коштаў, якія павінны быць паводле мінулагодняга пагаднення і відавочна менш цэнаў для Украіны. А там, нагадаю, каля 180 даляраў. З усяго гэтага можна меркаваць, што Масква робіць крокі насустрач Менску, у адносінах назіраецца пацяпленне, Пуцін едзе ў Мінск з важнымі прапановамі і з падарункамі, як Дзед Мароз перад Новым годам. Ці вы так не лічыце, спадар Коктыш?
Мне гэта не здаецца. Канешне, там будуць нейкія крытычныя перамовы і, магчыма, будуць дасягнуць некаторыя дамоўленасці, але наўрад ці гэтыя дамоўленасці будуць палягаць у тым рэчышчы, што палягалі дагэтуль. Гэта значыць, што наўрад ці будзе абмяркоўвацца саюзная дзяржава. Пуцін едзе ў Мінск, па-першае, каб не дадаць легітымнасці Лукашэнка яго візітам у Маскву, і каб не дэманстраваць, што Лукашэнка мае нейкія шансы інтэгрыравацца ў расійскую палітычную прастору. Трэцяга боку для сябе ўявіць нейкую сістэму каардынат, з якой зыходзіць Мінск, мэты пуцінскага візіту ў Мінск.
Гаспадар Фёдараў, а вы як лічыце, якія мэты плануемага візіту Пуціна ў Мінск?
Мне падаецца, што расійскі прэзідэнт перад тым, як ён сыдзе са сваёй пасадай, на якую бы ён не перайшоў, там ці фармальную, як то спікер, ці прэм'ер-міністр, ці то нефармальную, як нейкі лідар нацыі, хоча ўсё ж нейкім чынам вызначыцца ў адносінах да Беларусі, каб не пакідаць свайму пераемніку гэтае пытанне. Мы ведаем, што гэты год быў у адносінах вельмі напружаны. На пачатку з беларускага боку былі даволі жорсткія і рэзкія выказванні на адрас расійскага кіраўніцтва. Але пад конец года, сапраўды, як вы слушна заўважылі, кошт на газ, пакуль што гэта, канешне, не пацверджана афіцыйна, Газпрам яшчэ не выказаўся канчаткова, але ўсе беларускія афіцыйныя асобы ў адзін голас сцвярджаюць, што і падвышэнне будзе зусім нязначнае, зусім не такое, як чакалася, якім павінна было быць згодна з той формулай. Калі гэта сапраўды будзе так, гэта відавочная саступка з боку Масквы, але я лічу, што гэтая саступка ёсць адказ на нейкія саступкі з боку Менску. І вось Пуцін едзе ў Менск, каб зафіксаваць гэтыя саступкі з беларускага боку.
Спадар Коктыш, вось вы казалі, што разлічваць на некія зрухі ў вырашэнні праблемы будаўніцтва саюзнай дзяржавы не варта. Але дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Барадзін кажа, што ў парадку дня паседжання вышэйшага дзяржсавету ёсць пункт аб канстытуцыйным акце. Вось спадар Фёдараў і іншыя эксперты кажуць, што перад сваім зыходам Пуцін хоча нейкім чынам вырашыць беларускае пытанне, каб не аставляць пераемніку праблему. Ну, існуе і старая версія, што за дапамогаю канструкцыі саюзнай дзяржавы цяперашні прэзідэнт Расіі хоча працягнуць сваё палітычнае жыццё і статус кіраўніка Расіі. Як бы вы пракаментавалі гэта?
Ну, па-першае, мне здаецца, што працягнуць сваё палітычнае існаванне як кіраўніка саюзнай дзяржавы, гэты сцэнар можа разглядацца, але наўрад ці ён ажыццяўляльны прынцып. Мне кажется, что это очень важный маркер, что новый бюджет союзной державы был уже назван самым милитаристичным бюджетом за весь час основания союзной державы. Так что мне кажется, что головными пытаниями, которые будут обмерковываться, это военно-стратегическое супрасовництво и, кажучи в больше огульных терминах, максимое огульное супрасстояние Заходу. Вот. На Заходе выникли российские выборы, были приняты вельми суперечные. Россия, конечно же, бачит некую небеспеку у тем, что Беларусь может начать гулять не на российском боку. Кому максимум отмерковывать соступку на газ, коли она, конечно, будет. Як некий аванс, у обмен на який президент Лукашенко будет обязан консолидоваться с Россией супрой Захода и самое меньшее не брать гвоздь Захода в этом суперстоянии.
Господар Федоров, вот вы кажете, что, махчима, Путин хочет вырешить белорусское питание. Але как его можно вырешить? Зведяще России его вырешить можно только долучением Беларуси до России.
Я как раз это и маю на увазе. Я не выключаю все ж, хоть мы ведаем добро Павла Павловича Бородина и ягоные выказывания, соловей союзной державы. Кольки разов он уже трапляв пальцем у неба, але калісьці, може, он и каже правду, что сапраўды тут будут обмерковывать конституционный акт менавіта с той мэтой, каб его подписать, и менавіта, безумовно, на российских умовах, а не на белорусских. Что тычется пытання об магчымым протягнении знаходжання Путина во владе при допомозе президентства союзной державы, то я как раз это не лечу верогодным, бо он уже столько разов указал, что не хочет менять конституцию, а на мой погляд, тут як ни крути, конституция повинна быть изменена, что Беларуси, что России, каб створить этот наднациональный орган. За кошт, уступок кошту на газ, тут могут Беларуси выкручивать руки.
Передачу «Экспертиза свободы» подрихтовал и ведет Валер Карбалевич.
Спадар Коктыш, вось вы казалі, што гэты візіт Пуціна можна разглядаць як піараўскі ў рэчышчы прэзідэнцкай кампаніі, як яшчэ адзін унёсак у антызаходнюю прапагандысцкую хвалю, якая цяпер развіваецца ў Расіі. І ў рамках гэтай задачы вось менавіта візіт у Беларусь з'яўляецца лагічным. Так узнікае пытанне, гэта некая часовая з'ява на перыяд перадвыбарчай кампаніі, ці гэта некі такі доўгатэрміновы тренд, калі Москва хоча даць военно-палітычны адказ Захаду з дапамогай Беларусі.
Перш за все, гэта некі піярны меседж у бок Захада. У межах гэтага меседжа можа разглядацца і канстытуцыйны акт, і ўзмацненне ваеннага супрацоўніцтва. Меседж будзе гучаць так, што калі вы не будзеце прызнаваць легітымнасць выбараў і будзеце пашыраць узровень крытычнасці ў адносінах да Расіі, Расія можа зрушыцца і ў гэтым напрамку. Гэта першая плыня. Другая плыня – гэта пытанне, як пераканаць прэзідэнта Лукашэнка ўзяць удзел у гэтай плыні. И, конечно ж, некие инструменты переконания Путин с собой повинен провести.
Господар Федоров, вы так само разглядаете этот визит Путина в Минск, как пик этой антизаходной хвали, якая зараз разгорнулась в России?
Не, в этом смысле я этот визит так не разглядаю, бо, на мой погляд, Беларусь все же далеко не той козыр, в яким Россия может побить то, что ей может пропоновать Захад. Коли с Заходом псуются отношения, так Беларусь тут России не вырутая, тем больше не напужая. Я не выключаю, что Москва будет имкнуться узмацнить военно-стратегичное, военно-техничное сотрудничество с Минском.
Тут один необходимый додаток. Справа в том, что серьезно сопсовать отношения России и Запад не могут. Бо Запад не может спынить куплять российский газ. Россия не может позбавиться такого покупника российского газа, как Запад. Это значит, что любая конфронтация так или иначе будет на пиарном узровне, а не на больше глубоких узровнях. И тому мне кажется, что их этот визит достанет так само, как некий тактичный маневр, и может просто поуплывать на той кошт газу, який Россия вызначит для Европы. Это значит, что коли эта акция будет удалая, то кошты можно будет повышать.
На Заходе и в России так само вельми добро разумеют, что радикально сапсовать отношения тяжко, амаль немагчыма. Но коли это разумеют все баки, так тогда, мне кажется, вся эта пиар-гульня губляет всякий сенс.
Я хочу отзначить, что Советский Союз так само вельми шмат поставлял нафты, газа в Европу. Это никак не перешкаджало обострению холодной войны. Але давайте мы поговорим про интересы Минска в этой гульни. В гэтым годзе замежная палітыка Беларусі стала больш гнуткай, асцярожнай, сцішылася антызаходняя рыторыка. У гэтым сэнсе Менск і Масква памяняліся месцамі. Лукашэнка зрабіў шэраг жэстаў у бок Еўропы. Ці патрэбна цяпер Беларусі падключацца да антызаходняй кампаніі Расіі? І ўвогуле, які сэнс цяпер Лукашэнку дамаўляцца па стратэгічных пытаннях з чалавекам, які праз паўгады зыходзіць і невядома, якую ролю будзе гуляць у расейскай палітыцы? Можа, лепш пачакаць паўгады, пакуль сітуацыя праясніцца? Спадар Кокташ.
Тут справа ў тым, а ці ёсць такі выбар? Яго ўвогуле няма. Таму тут трэба ставіць пытанне не ў тым, што варта было прабіць лепей, а ў тым, наколькі жорстка Беларусь будзе вымушана ўмацоўвацца ў той ці іншы сцэнар, які будзе навязвацца знеш. Альбо Европы, альбо Росіі. Европейскі схіл, які Лукашенко демонструе апошні час, може узмацняцца, але ж калі Європа пропонує реальний грош. Бо калі не пропонує, то економіка буде диктувати зусім інші політичні поводини. Так само, калі Росія пропонує некі реальні гроші, то Лукашенко схиліться до російського сценару. Мені здається, що питання стоїть менавіто в гэтым речі.